Павел Афинада. Бестің чуғалып тұрғаныбыз дей. Павел бодының бұянның медей сұрталдар егі аян шаруының езінде Афинаға кейіп чаран. Афины хорей. Бодының езінің делегай культуразының төбі болғаш хүй шылғарангай философтар. Сократ, Платон, Аристотель болғаш өскелерінің да төрейін жері дұрған. Хорайда әңдерік түрзі бұрғанлар барын көргіш, Павел хорадай берген. Ол күннің не синагогаға иудейлер болғаш бұрғанны күнділер бүгі ұлыс біле, а ол ұшқаш аңа шөлгі таваршқан ұлыс біле чуғаларыс тұрған. Чамдық философтар, стоиктер болғаш эпикурийшілер оң біле марғыша ерген. Чамдықтары, «Боч алжыра ашпай, чүні чуғалар» деп тұрар ерге, деп айттырғандар. Өскелері, «Ол кежі өскә черлер бұрғанларын сұртта алдап тұрышқаш» дер болғанлар. Чүгі дерге Павел оларға Иисустың дұғайында, база оң қаттап терілгенінің дұғайында медегілейін жөйдір. Павелді Ариапахқа екілгіш мұнжа дейінір. Силер, чүй деп ындық ча өредік сұртта алдай бердіңір, оны біліп шыдар біспе. Бірлі елдіп, тыңнақ көрбейін өз чүйіл чуғалардыр силер. Ынжанғаш ол чүл дейірзін білу алық саптыр біз.
Павел, Ариопагтың мұрнынға тұрып баш, мұнжа дейін. Афинының жұртақчылары.
Селерінің бүгі ажыл керектеріңерге, бұрғанлар күнділерінге сұндылуыңарны көріп тұрмен. Жүгі дейірге мен, хорайны кезі қылашташ, селерінің ыдық чүлдеріңеріне топтап көрдім. Білдім бәс бұрғанға деп бижейін өргіл салыр чер безін тұ алдым. Білбәс кіреңерді, аңа мөгейіп тұрарыңар ол білдім бәс бұрған дұғайында сілерге медегілер бодып тұрмен. Делегейіні, база ында бар бүгі жүвені чаяған бұрған, дейір білі черінің дейіргізі болғанда, ол кежі қолы білі тұтқан өргейлерге жұрттавас. Ол чүй да чүйе кереглевес болғаш, ұлыстың аңа баран бауырын да бодавас. Аподу шупты улусқа амыдыралды, тынышты, база артқан бүгі чүйілді беріп тұрар. Улус черіні бір қылдыр чұртасын деш, ол чаңғыз кежіден бүгі кежі төр әлгеттені тавалдырған. Ол бүгі улусқа чер қырынға чұрттар үйелеріні, тодарғай дәвескерлеріні айтып берген. Улус ол жепар оруын тілеп тыпсын, аңа қанжап чоғып та олза чоғықшылазын, база оны тыл алсын дейш. Бұрған бүгі жүйені қылған. Ахерек қырында ол, бестің кежі бір үзінге жоқ болғай. Оң ачызында жұрттап, шимжеп, база амыдырап жұрғыр болғай біз. Ол дұғайында, селерінің чамдық шүлікшілеріңер, біз оң үре салғалы біз, деп чуғалаандырлар. Жанғаш біз оң үре салғалы болғаны ұста. Бұрғанның подарылын, кешінің уран чаяғанын, база чоғадықчы подалын езуғар таштан оя соқтан, азы алдын, мөңгін дыңғылған қандық бір түрсі бұрғанға төмейлей подава сұжырлы біз. Бұрған, бүгі ұлысқа алыс шыны білбес шоран үйесін соңға қағақ баш. Ам чер болғанға бачыдың менерін тұжап тұрардыр. Чүгі дейірге ол, бодының шілі олған кежесін тамжыштыр, бод әлегейіні чөптүү біле шийдер күнін тоқтадық баан. Бұрған оны өлігілер аразындан қаттап тіргіз кеш, оны шіліп алғанын бүгі ұлысқа көргізген.